Jatkamme tänään vielä Nehemian rukouksen tarkastelua. Etsimme yhtymäkohtia aikaamme ja omiin rukouksimme. Nehemian rukous ja koko rukouselämä on totista, väkevää, rehellisen avointa kuin myös nöyrää. Hänen rukouksensa on myös raamatullista. Nehemia vetoaa Jumalan sanaan ja lupauksiin. Koskettavaa on myös, ettei Nehemia pyydä oikeastaan mitään itselleen, vaan kansalleen. Totinen esirukous unohtaa itsemme. Oletko muuten koskaan yrittänyt rukoilla yhden viikon ajan, et olisi yhtään rukoillut omien asioittasi puolesta? Ensimmäisen Samuelin kirjassa on esimerkkihenkilö Hanna. Hän rukoili lapsettomana ollen itselleen miespuolista perillistä. Hanna lupasi luovuttaa pojan vieroitettuaan hänet ja sitten tuoda liiton majaan. Tästä rukouksen lapsesta tuli sitten profeetta Samuel. Tuo ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luku alkaa erikoisen ilmaisun. Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Jeesus tapasi aikoinaan Syykarin kaivolla naisen, jolle hän terotti, ettei oikea rukous ole paikasta kiinni. Tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Johanneksen evankeliumi 4. luku jae 23. Tämä Samarian nainen arveli, että oikea paikka hänelle oli rukoilla Garissimin vuorella. Nainen muistutti Herraamme, että te, juutalaiset, rukoilette Jerusalemin temppelissä. Vielä Jeesus painotti, että rukoilijan tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Rukous on Jumalalle mieluinen, sydämen vilpitön ja rehellinen puhe. Ei sitä tarvitse edes ääneen lausua. Samuelin kirjan Hanna on tästä esimerkkinä. Hanna rukoili mieli murheellisena, itki katkerasti. Hanna puhui sydämessänsä ja ainoastaan hänen huulensa liikkui. Mitä sitten tulee Nehemian ulkonaiseen rukoustilanteeseen, hän mainitsee itkeneensä ja paastoneensa murehtiessaan Jerusalemin tilaa. Juutalainen sanoo, voi minua, jos minä unohtaisin Jerusalemin. Rukous nousi Jumalan mielen mukaisesta murheesta. Paavalin mukaan se saa aikaan parannuksen. Paastoaminen ei ole yleistä kirkossamme kuin ei myöskään rippi. Paastoissa tärkeintä on mieli ja asenne. Sillä ei hankita mitään ansioita. Se auttaa hiljentymään etsiessämme Jumalan johdatusta ja viisautta tärkeissä elämän ratkaisutilanteissa. Paastoava saa olla lähellä Herraa. Nehemian paastoaminen johti stressiin. Häneen patoutui kasvava halu purkaa sydäntään kuninkaalle. Häntä toisaalta pelotti, koska yksinvaltia edessä ei saanut olla hapannaamana. Johdatusta oli, että kuningas havaitsi ministerinsä tilan. Hän näki, että siinä on jotain outoa. Niinpä hän kysäisi Nehemialta, minkä tähden olet niin murheellinen? Silloin padot avautuvat ja Nehemia sai kokea kulkevansa ennalta valmistetuissa teoissa. Me tahtoisimme hanakasti päästä kiinni rukousvastaukseen sen sijaan, että pääsisimme kiinni Herraan, joka antaa vastauksensa ajallaan ja tavallaan. Toinen seikka on, että rukoillessamme vaikeiden asioiden edellä haluaisimme kerätä voimia varastoon, mutta me emme saa voimaa voittaaksemme, vaan me saamme voimaa voittaessamme. Tuo voitto on usein voitto itsestämme. Usein se on nöyrtymissä Jumalan käden alle. Nehemian kirjan 3. luvussa kuvataan Jerusalemin muurien korjaamista. Nehemia organisoi järjestelemällä urakat ja rakennusosastot, jotka luetellaan johtajien nimet mainiten. 4. luku kuvaa, kuinka viholliset koettavat estää rakennustyötä, mutta Nehemia on valppaana ja torjuu sabotointiyritykset. Luen 4. luvun jakeesta 1-3. Kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin, ja hän pilkkasi juutalaisia ja puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi, mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä? Ja ammonilainen Topia seisoi hänen vieressään ja halveksuen sanoi, rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Silloin Nehemia huusi Herran puoleen lausuen, kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme. Käännä meidän heidän häpäisynsä meidän omaan päähänsä. Saata heidät ryöstetyksi vankeuden maassa. Älä peitä heidän rikkomustansa, älkönkä heidän syntiensä pyyhittäkö pois sinun kasvoisi edestä, koska he ovat vihottaneet sinut kohtelemalla noin rakentajia. Tämä kaikki oli niin sanottua hätärukousta. Ehkäpä tutuin tällaisista Raamatun hätärukouksista on psalmi 50 ja 15. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Mutta miten ihminen voisi kunnioittaa Jumalaa? Vain niin, että hyväksyy ja ottaa henkilökohtaisesti vastaan auttajansa Jeesuksen Kristuksen. Uskoon tulemissa on kysymys tahtoelämän luovuttamista. Mutta miten tilanne Jerusalemissa jatkui? 4. luvun jae 6 kertoo, että muuri saatiin jo puoleen korkeuteensa. Siitä rakentajatkin saivat uutta intoa ja rohkeutta. Rakentajat tekivät työtä laastikauha toisessa ja köyhäs toisessa kädessä, eikä osa rakentajista poistunut yöksikään muurilta. Olkoon tällainen valmius meilläkin, Jumalan sana ja rukous. Emme tiedä, millä hetkellä Herra Kristus saapuu. Kunkin rakennus silloin kuitenkin tutkitaan. Rukouksenamme olkoon. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut kerran kansaasi pois noutamaan. Aamen.